«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия». Автор программы Сергей Дубовец.
Напрыканцы стагоддзя, як ніколі раней, адчуваеш магію календара. Паколькі усялякае завяршэнне – гэта праекцыя пачатку. За кожным наступствам стаіць выток, а кожнае следства мае сваю прычыну. Адчуванне непазбежнасці гэтага канца і наступнага за ім пачатку, напэўна, мала адрозніваецца ў нас і ў тых, хто ўступаў у новы 1899 год. Нічога не ведаючы пра наступнае стагоддзе. Таго, што адбылося пасля, яны не маглі сабе не тое, што сасніць, бо нават сасніць такое ім не было дадзена. Як і нам пра тое, што будзе ў 21-м стагоддзі, не дадзена нават сасніць. Рацыяналізм нашых уяўленняў, які прывучыў нас планаваць на год або 10 гадоў наперад, тут раптам адступае. Час замёр, прыпыніўся. Мы, нібы пасажыры самалёту, які апускаецца ці, наадварот, набірае вышыню. Ужо не відаць распланаваная і раскрэсленая тэрыторыі зямлі. Ужо не відаць фантастычнага і яснага сонечнага далягляду. Мы пагружаемся ў паласу хмараў, і ўсё, што можам пабачыць у гэтай смузе, гэта кроплі вады на ілюмінатары за шклом. Калі спрабуеш ахапіць уяўленнем увесь свой час, сваю краіну і сваю культуру, дык і тут, напэўна, мала чым адрозніваешся ад папярэднікаў, якія спрабавалі зрабіць тое самае 100 гадоў назад. Зусім падобнымі выглядаюць і культурныя сітуацыі, тагачасная і наша. Не глядзіце, што шмат імёнаў гучыць і шмат нібыта ўсяго робіцца. Усё гэта заўтра ператворыцца ў фон, а то і ў тлен. Галоўнае, як і тады, няма культурнай іерархіі, мэтраў і сапраўды векапомных падзеяў ды з'яваў. Усё гэта, як і тады, толькі прадбачыцца. Уявіце сабе год 1899, і вы міжволі перавядзеце позірк на ўласных дзяцей. Максіму Багдановічу спаўняецца 8 гадоў, а Максіму Гарэцкаму 6. Змітраку Пядулю 13, а Кандрату Крапіву наогул 3. Купалу і Коласу па 17, але і іхныя біяграфіі пачнуцца толькі ў наступным стагоддзі. Зрэшты, узрост тут не паказчык. Узрост напрыканцы стагоддзя перастае нешта значыць. Ядвігіну Ша 30, але ён стане Ядвігіным Ша толькі праз некалькі гадоў. Зараз жа напрыканцы ўсё сцішылася. І ніхто нічога не робіць, або такім чынам, як нерабленне, выглядае любая дзейнасць. Зусім як сёння. А як жа шмат усяго стане пасля? Ужо праз 7 гадоў пачне выходзіць наша Ніва, праз 19 утворыцца Беларуская Народная Рэспубліка, а там пайшло-паехала. Але пакуль цішыня. Усё гэта толькі будзе. Пасля яно разаўецца, разбухне, аж пакуль не абваліцца, не прападзе разам з крахам камунізму. Якія крахі чакаюць нас? Тады, у 1899, зусім як сёння, сцішылася старая беларуская культура. Памёр Янка Лучына, памірае Альгерд Абухович. Праз год памрэ сам патрыярх новая беларушчыны Францішак Багушэвіч. Дарэчы, а што ён робіць цяпер? Божа, якая знаёмая сцэна. Ён здае ў віленскую губернскую друкарню рукапіс сваёй новай празаічнай кнігі. І што? Атрымлівае адмову, маўляў, в такого рода сачыненнях наблюдаецца тэндэнцыя разбіць і аслабіць літаратурнае і нацыянальнае адзінства. Чым не заключэнне дзяржаўнага камітэту па друку на чале са спадарамі замяталінымі падгайнымі? Ці не тымі ж словамі яны адмаўляліся друкаваць быкаўскую сцяну? Адзін з нашых сталых аўтараў, Зміцер Бартосік, у цэнтры Менску злавіў сябе на думцы, што стаіць не нібы 100 гадоў таму на колішняй Захар'яўскай вуліцы.
Краявід. Узімку і ўлетку, у дзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
А ты памятаеш, з чаго пачалася твоя беларушчына? Неяк запытаўся я ў прыяцеля літаратара без дай прычыны. Не зразумеў пытання, адказаў той. Ну вось, напрыклад, ці памятаеш ты сваю першую беларускую кніжку, ці першую песню? Толькі не кажы, што табе яе спявала маці. Ну так адразу не ўзгадаеш. О, а я ўяві сябе памятаю сваю першую кніжку. І што ж гэта? У лабірынце вуліц Дамашэвіча. Прыяцель доўга ўзіраўся ў мяне, пакуль не вымавіў. А хто гэта? Пісьменнік, адказаў я. І што, табе спадабалася? Недаверліва запытаўся ён. Прынамсі запала ў памяць, а інакш бы як я узгадаў прозвішча аўтара. Ды колькі іх там было за 100 гадоў? Нібы снежкою запусціў у мяне прыяцель цэлым стагоддзем, але размову падхапіў. А сапраўды, як падумаць? Іх было не так і шмат, чые імёны і радкі мы будзем згадваць у трэцім тысячагоддзі. Але самы жах, калі прыкінуць, што ўся іх страсць, энергія і жыцці пайшлі на тое, каб адбіцца ў назовах ускраінных вуліц, паўстаць параграфамі неабавязковага школьнага прадмету ды быць узгаданымі двумя ўдзячнымі нашчадкамі ў нейкай забегалаўцы. А тым, што за суседнім столікам, і без іхных цытатаў не кепска п'ецца. І тут я з ім пагадзіцца не мог. П'ецца ім, уяві сабе, вельмі кепска. І чым далей, тым больш безнадзейна. Праз вакно закусачнай свяціліся неонам 3/9 нарэшце насталага году. Нібы спакуслівыя лічбы, што выпалі на табло аднарукага бандыта. Вось толькі хто возьме гэты чынш? Мы ўжо колькі гадоў, як не геніі, але яшчэ і не бяскрыдлатыя паэты, скончылі размову тым, што лічбы свецяць выключна нам, і выйшлі на вуліцу. Сканчаўся ўсяго толькі трэці дзень перад апошняга году другога тысячагоддзя. І гэты мізэрны факт не мог не напаўняць нашыя злёгку захмілелыя мазгі упэўненасцю, што ўжо менавіта нас там будзе каму ўзгадаць. Раптам, зірнуўшы на супрацьлеглы дом, я зрабіў маленькае адкрыццё. Мяне і раней здзіўляў прыгожы фасад будынка канца мінулага стагоддзя, недарэчна заціснуты дваром гасцініцы «Мінск». І толькі зараз, нарэшце, да мяне дайшло, што я стаю на самай сапраўднай Захар'яўскай вуліцы. І гатэльны двор – гэта яе былая праезная частка. Далі Бог, толькі фантастычны горад Менск і здольны падносіць такія сюрпрызы. Метамарфоза была настолькі нечаканая, што я не здолеў адмовіць сабе ў задавальненні пастаяць на Захар'яўскай хоць колькі хвілін, не заўважаючы ні фасадаў Сталінскага праспекту, ні тых шчаслівых 3/9. Яшчэ нават у плянах не нарадзілася наша ніва. Яшчэ не напісаныя пагоні і дзве душы, яшчэ нема бел-чырвона-белага сцяга. Ах да, некі гаспадзін из Вільна, как его там, простите, бурачок, што-то такое выдал на местным наречі. Шановная публіка яшчэ не здагадваецца, у якой краіне яна насамрэч жыве, але паветра гэтай краіны ўжо напаўняецца спрадвечным зместам. І вельмі хутка знойдуцца тыя, хто ап'янёны грандыёзнасцю задумы, будзе гатовы ахвяраваць ёй не толькі імёны, а ўласныя жыцці, быць першымі. Як гэта пераможна гучыць, тым больш, што хутка пачнецца новы век. Чаго гэта ты застыў, як слуп, глядзеў на мяне прыяцель, збянтэжаны маёй прастрацыі? Ты так, нічога, нахлынулі ўспаміны. Што, баішся ў новую эру ісці? А ты не бойся, я ўнукам раскажу, які ты быў таленавіты, сказаў яму я і сышоў з Захар'яўскай на Валадарскага.
Зміцер Бартосік раптам апынуўся ў Менску 100-гадовая даўніны. Этому посприяла ситуация конца стагоддя, и дивом оцалелый фасад старого будинка на Захарьевской улице. Не у приклад иншим европейским столицам, у Менску в Огуле, коли что и оцалело, дык дивом. Некоторые кажут, что схильность до самознищения у криви нашего города. Иншие кажут, что это не знищение, а вечное самообновление. Мовляв, город з усіх метаморфозов выходит іншим, але самим собою, со своей адметностью. Так ці інакш, але от живой истории у Менску застается зусім няшмат. Например, у 1899 году сюды 3 года, як переехала семья будущих белорусских адраджэнцаў Луцкевичов. Братам Ивану и Антону исполнилось отповедно 18 и 15 годов, а жили они в доме, який стоял на территории сегодняшнего парку имя Янки Купалы. И уже тяжко найти Менчука, який б сгадал, что на той территории неколи были жилые домы. У той час, коли Змитер Бартосик стоял на Захарьевской улице, Северин Квятковский за 3-4 кварталы от его ходил по городе с диктофоном. Памятаете, у минулой передачи я пообещал вам опытать менских подлетков на тему, ти хотели б яны быть подобными до президента РБ. И вот что с этого вышло.
Ти хотели б вы быть подобными до сегодняшнего президента Республики Беларуси? Найперш мяне цікавіў адказ наймалодшага пакалення беларусаў. Таму я скіраваўся ў так званую трубу, падземны пераход на станцыі метро Кастрычніцкая. Менавіта ў гэтым месцы ў зімовым Менску можна сустрэць ці няпоўны спектр самых разнастайных сталічных падлеткаў.
Ну вот он, нравится мне в политике очень, правильно действует.
Гэты хлопец сустрэў моё пытанне падазрона. Здавалася, ён ліхаманкава спрабаваў узгадаць, да якога лягеру адносіцца Радыё Свабода. А вот девчонки, яких перед тем забавлял хлопец, были сарамливые, але и больше смелые.
Не нравится. Мне не нравится. А так не посадят.
А зачем на него быть похожим? Нужно всегда быть самим собой.
Я ни на кого не хочу быть похожим, идеалов у меня нет. Вообще идеалов не существует.
У отказ на мое питание подлетки альбо погарливо усмехались, альбо починали сыпать кпинами. Коли я вышел с подземного перехода на улицу, дык тут свое питание начал задавать молодым, але уже дорослым людям.
На президента? Ха, интересный вопрос. Мне нравится то, что он говорит свою речь не по бумажке, как другие читают, а действительно видно, что человек своими словами говорит. Мне это нравится. Ну, я сам такой. Что еще? Наверное, больше ничего такого я не скажу. У меня своего очень много, своих хороших качеств.
Гэты спадар выглядал цалком задоволенным жыццём. По внешнему выгляде ягоного суседа так само нельга было сказать, что его обыходят какие-нибудь кризисы. Ты мне меньше?
Вряд ли. Очень много вопросов. А самое главное, нету правды.
Увогуле, люди, якія не бачили привабных рысов у особе ППРБ, зазвычай давали стислые отказы. Як гэты молодый спадар, який поспробовал дать ёмістую характеристику ППРБ одним словом.
Клептомания.
Так само частяком не трапляліся люди, якія спробували іронізувати, аби не сорваться на грубость.
Лысый, что ли? Не, а зачем? У меня волос хороший, вроде бы. Я ж с ним не знаком, если ближе был бы знаком. Может, что-нибудь и понравилось, а так внешне что показывают, что говорят, навряд ли.
А вы слово интеллигентного выгляду пенсионера.
Боюшенек, частный человек не приемлет авторитаризма, авторитарности. Поэтому это главное. Сейчас все люди стремятся к свободе и к демократии, несмотря на то, что в нашего президента есть определенные внешние проявления этой свободы. На самом деле ее нет.
Гэты спадар лічыць, что сегодняшняя белорусская молодь будет жить в нормальной европейской краине. А вось спадарам, яким еще не мае 30, уже приемно жить у своей краине.
Я считаю, наш хороший президент. И мои родители довольны. Я тоже доволен. Может, в всяком случае, он мужик. Все, больше никаких вопросов. Нет. Ну и этот самый старается все сделать для людей. А кто ему палки там в колеса, как говорят, сталкивает? Тот же Поздняк там или что, эти оппозиция. То я считаю, что он на правильном пути.
За час опытания я не сустрел агрессивной альбо захопленной реакции. Пероважно люди отказывали альбо разгубленно, альбо сумно.
Не знаю. Похоже, может и нет. Но я-то точно. Ну, потому что мне не нравится.
Одночасово я отзначу боязь не у большести. На мой погляд, не столько боязь пытания, кольки властной реакции. Як, например, у гэта господара, якому крыху больше за 30.
Я думаю, что нет.
Ну, я тоже вроде не старый. Я по себе. Я не считаю, что наш президент вообще похож на президента.
Врешті я бачу мужчину з восьмигодовим дитонком каля Макдональдса. Я запитався, чи хотів би він, каб у будучині ягоне дитя мило нейкі риси подобенства до президента РБ.
Я вважаю так. Чоловік вообще должен быть хорошим. І независимо от того, будет он похож на Лукашенко или будет он похож на другого человека. Главное, чтобы он был хорошим. Поэтому с ним будет все время случаться хорошее. Лукашенко-то есть много хороших характеров. Настойчивость, целеустремленность опять у него не отнять. Поэтому я считаю, что если у него будут эти качества, то это будет очень хорошо.
Северин Квятковский звертался до менских подлетков с питанием, чи хотели бы они быть подобными до президента РБ. Это все до питания, скажем так, про идеалы. Я разумею, что политично ангажованный слухач схильный будет заспрачаться, мовляв, такого не можа, або не повинно быть. Причем это будет как слухач лукашенковец, так и антилукашенковец, який скаже, что в Украине снова панує страх. Але я хочу нагадать, у яким контексте мы сегодня находимся. Мы у полоне магии датов, наприканці целого стагоддя, и тому увесь час выбираем свои отчуванні с отчуваннями своих суайчинников, якія жили в 1899 годе. Гэтага достаткова, каб спрэчкі падаліся неістотнымі. І вось чаму. Колькі не пытаўся я ў паспалітых людзей і ў спецыялістаў, хто ж у тым годзе быў галоўным кіраўніком у Беларусі, ніхто не адказаў. Так праходзіць зямная слава. А кіраваў тады ў Беларусі губернатар, бо ўся Беларусь некалькімі губернямі была залічаная да Расійскай імперіі. І знов напрошуються паралелі з сьогоднішнім головним керівником. Тому поспішаємося довідатися, хто ж гэта був. Адмислову довідку я попросив зробити Сергія Харивського.
Портрет. Живые твари і образи, які оживляє пам'ять. У камені, на папери і в уявленні. Люди з минувшчини, сучасності ди будучині, серед яких кожен знаходить і свій портрет.
Менська губерня завжди була самой великой, одна вагородка до Мазыра і самой білоруською. Ким же були менські губернатори? Людська білоруська пам'ять, на жаль, нічого про їх не заховує. И то, что застается, застается у книгах и архивах. За редким выключением, это были пристойные и справные керовники. Например, один из первых губернаторов Менщины, Захар Корнеев, прославился толеранцией, а так само тем, что започатковал еще в 1800 году великий парк с клумбами, присадами и штучными каналами. На одной из парковых каленов на его незгад было высечено латиною «Post laborem requies» – «После працы отпочинок». Парк, первый громадский парк отпочинку в истории нашей краины, існує в Менску до сегодня. Але теперь он названный именем пролетарского литератора Горка. А колисти, менавіта именем губернатора Корнеева, удячные меншуки называли головную улицу городу. Захар'ївське. Один з пізніших губернаторів, Сем'єнов, привів у порядок всі архіви на своїй підначаленій території і був ініціатором видання актів Менської губернії, унікальної криниці для вивчення білоруської історії. Я ще один Чариков, про скільки років після повстання Калиновська, застався в історії як рупливець чистіні й порядку і був опантаний ідеями санітарної просвіти. Тільки у вёсках губернії їм було побудовано 500 лазнів, а у Менську ён запустив водопровод. Хто був губернатором ровно 100 годів тому, у 1899 годі? Князь Павел Трубецкой. Ён, до речі, був менським губернатором цілих 15 годів, з 1886 по 1901. І так само покинув по собі добрий спомін. ягоної ініціативи почала виходити газета «Мінський лісток», де, між іншим, упершиню був надрукований Тарас Напарнасін. І він жарупився про побудову в Мінську громадського театру, який сьогодні носить ім'я Купали. Одразу після відкриття театру губернатор подбав і про громадський транспорт. Дякуючи йому, в сьогоднішній столиці був пущений перший в Білорусі і Литві конний трамвай, четвертий у тогочасній імперії. Про одно князь Трубецький ще ж не подбав. Менавіта при ім у Мінську відбувся перший з'їзд РСДРП, будучих большевиків. Зрешті князь, меценат і естет гребував політикою. І він певно меркував, що перша літературна газета, де упершиню легально друкувалися білоруські твори, перша мистецька школа, перша публічна бібліотека, перший громадський театр, перша врешті конка, достатковий плен, каб застатися в пам'яті удячних тубильців. На жаль, недостатковий. Сьогодні у Мінську вшанування пам'ять господара зеленого домика, перший з'їзд партії, а не князя Трубецького. Ягоний наступник, граф Мусін Пушкін, нічим особливо не визначився. Любив пири, полювання, відпочинок на природі, частіше за все під Борисовим. Імкнувся посябрувати з тутейшою аристократією. При ім по людях не стріляли, його любили, а він полюбив наш край, де по відставці купив майонток під Вільнею і в спокою пережив решту своїх дзьон. Його, бодай, забили про ній за всіх, каб не ягоне свояство з одним російським поетом. А ось наступний, перед опошній мінський губернатор Курлов, запомнився. Гэта ён расстраляў на плошчы перад вакзалам у Мінску шматтысячную дэманстрацыю 18 кастрычніка 1905 году. Загінула сотня людзей, многія сотні былі паранены. Пасля за спробу помсты сатрапу на ягоны загад быў павешаны Іван Пуліхаў. А калі б Трубяцкой не допустил того векаповного першого з'їзду, може, не здарилося Курловського розстрілу і тисячу розстрілів після. Як би там не було, губернаторів забувають. Білорусь застається.
Гэтак убачив білоруського керівника 100-годової давніни Сергій Харевський. Відомо, у сьогоднішнім порівнянні нового году з 1899-м шмат адвольності. Это значить, у нас завсёды ёсць магчымасць сказаць, што ўсё няправда і паралелі прыцягнутыя за вушы. Нават калі так, каляндарная магія ўсяго толькі магчымасць прадбачання, прынамсі калі гутарка ідзе пра перспектывы беларускага развіцця. Урэшце, кантэксты таго часу і нашага сапраўды вельмі падобныя, але галоўнае нават не ў тым, правда ці няправда прадбачаная такім чынам. Галоўнае ў тым, ці можам мы самі змяняць сваю будучыню, наколькі валодаем ёю. Сыходзячы з прыведзеных параўнанняў, мы можам прынамсі казаць пра досвед, які маем і які хацелі б або не хацелі паўтарыць.
Острая брама